Magandang tanghali! Alamin ang mga serbisyong para sa atin at serbisyong maaaring ibalik sa ating pamantasang hirang. Kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Dito sa Radyo Ble, at your service!
Magandang tanghali po sa inyong lahat. Muli, nandito po kami sa Radyo Ble at your service. Kasama niyo po ako si Faith Navarro.
At narito rin ako si Dr. Nestor Castro.
At ngayong tanghali pong ito ay may makakasama po tayong boses na nakasama na rin po natin dito sa ating estasyon. At ang topic po natin ngayong tanghaling ito ay paano nga ba paghuhusayin ang trapiko sa loob ng campus? At hindi lamang po ang trapiko sa loob ng campus ang pinaghuhusay ng ating guest ngayong tanghali, kung hindi lahat po ng issues na maaari pang isaayos dito sa ating bansa. Siyempre, kasama natin, magandang tanghali po sa inyo, Dr. Sheila Napalang, ang Director ng National Center for Transportation Studies.
Maulana hapon sa lahat po ng ating mga nakikinig sa DZUP.
Magandang tanghali, Sheila.
Tanghali.
Ma'am, ang National Center for Transportation Studies po ay matatagpuan natin ang opisina sa dito sa UP Diliman sa loob ng ating campus. Ngunit, ano nga po ba ang serbisyo talagang binibigay ng NCTS?
Serbisyong totoo. twofold, no? Ang NCTS actually started as the Transport Training Center.
Mm-hmm.
Ang una niyang mandato nung ito'y nilikha in 1976 is really for training of national agencies on transport, on traffic and transport planning. So ito yung una niyang mandato. So yun ang talagang ito yung kanyang talagang na focus. And then in 1998 or okay. 1993. Dapat 25 years na kami sa 2018 eh. So, naging National Center for Transportation Studies siya. Ang nadagdag na mandato sa kanya is ang pagsasaliksik, ang pagre-research no, on issues sa traffic. Kasi na-realize na hindi lang naman talaga siya training.
Mm-hmm.
So, yung two-fold na trabaho niya ay training and research. And so, also extension programs.
Uh-huh. So, ang NCTS ay attached with the College of Engineering? Paano ba ang relasyon?
Organizationally.
Yes.
Ito po ay under sa National Engineering Center. So, parang center siya under NEC.
Yes.
So, okay. Ang mother unit namin parang engineering.
Okay, yeah. Okay.
Sa kasalukuyang panahon po ba, ano po ba ang mga researches na sinasagawa ng NCTS?
Nandyan po. Ang NCTS kasi, ang kanyang advocacy, mm-hmm. is what we call environmentally sustainable transport, which includes people-friendly transport, mm-hmm. as well as road safety. Mm-hmm. No? Tapos pinag-aaralan din namin yung low-carbon na transport. So kasama dyan ngayon, ang mga pag-aaral na aking mga kasamahan sa NCTS na mga faculty members din at saka ng staff, is yung paano paayusin ang mga engines.
Mm-hmm.
Ayan, kasi alam natin, dyan ang usok marami. Paano maging safe? Meron pang pag-aaral. Gaano dapat ang dimensions ng tricycle para ito ay komportable para sa mga tao?
Mm-hmm.
Pinag-aaralan din ng NCTS sa road safety. No?
Mm-hmm.
Incidentally, ang NCTS ay may tatlong grupo, kumbaga. May transport planning group,
mm-hmm.
may road safety,
mm-hmm.
laboratory, and we also have the traffic, transport, environment, and energy.
Mm-hmm.
So, yun yung mga main areas ng researches.
Mm-hmm. So, Faith, mas malawak pala yung papel ng NCTS, mm-hmm. bagamat ang paksa natin ay patungkol sa UP campus, mm-hmm. so ang mandato nila talaga ay panglabas, at kung anumang serbisyo ang ginagawa nila sa loob ng universidad, ay ito ay add-on lamang, at parang mm-hmm. pakiusap na lamang sa kanila.
Mm-hmm. At bago po tayo siguro mag-zero in sa UP Diliman, meron rin nais na mangyari yung bago nating Pangulong si Rodrigo Duterte, di ba, na kung maaari lang daw, ibigyan siya ng emergency powers para may ayos niya yung transportation system sa bansa nang sa lalong madaling panahon.
Uh-huh.
Ano po bang masasabi niyo sa mga pinaplano nila, lalo na po yung planong cable cars dito sa Metro Manila?
marami na akong kasamahan na na-interview dyan sa cable cars. Mm-hmm. No? And one of the things na sinasabi namin, hindi siya posibilidad.
Mm-hmm.
Ngunit, ang dapat tingnan is yung sasakyan na marami ang madadala.
Mm-hmm.
No? Kasi
mm-hmm.
ang problema natin ngayon, kulang ang kapasidad ng ating mga roadways kasi ang dami nating mga sasakyan.
Mm-hmm.
No? So kung ang ating gagamitin ay dapat mas marami ang nadadala.
Mass transport.
Mm-hmm. Kumbaga, no? Kasi yun ang urgent. In fact, kahapon, i-share ko lang, nagkaroon kami ng Transportation Science Society of the Philippines na 23rd conference. Ang amin pong keynote speaker ay ang si Yusek Lontok ng DO Department. Sorry na bubulol pa ako kasi hindi ako sanay. Nawala na kasi yung C. So, Department of Transportation na lang siya ngayon. Mm-hmm. Ang isa talaga, ang importante is to improve public transportation.
Mm-hmm.
And low-hanging fruits, for instance, include improvement of the point-to-point premium buses.
Mm-hmm.
Ayun. Yun siguro ang mas importante. Anong meron tayo?
Mm-hmm.
Improve natin anong meron tayo.
So parang, yung cable, parang kakaunti lang kasing nasasakay nito.
Mm-hmm. Tsaka baka kailangan pa natin, sabi in 100 days, tama po ba? 100 days, isosolve na itong congestion. Ito ba, tama?
Mm-hmm.
Naku, baka hindi natin matapos in 100 days kasi magbibuild pa tayo ng cable cars. Mm-hmm. And besides, traffic congestion is really as a complex, no, issue. Hindi mm-hmm. lang yan isang cause lang, mm-hmm. no, kasi marami yung ugat ayon.
Mm-hmm.
so dapat yung low hanging fruit ang sinasabi is yung improve public transportation.
Tsaka kahit ako naman, malulain ako, hindi ako sasakay ng cable car.
Lalo na ako!
Ako gusto ko yan.
Pag-turista. Pag-turista ang cable cars. Pero, Dr. Sheila, ano po ba ang pinagkaiba at pinagkapareho naman ng trapiko sa loob ng UP at sa labas nito?
Naku, lagi kong sinasabi to kay VC eto, pag nagmi-meeting kami sa Transportation Committee, ang UP ay microcosm of the Philippines.
Mm-hmm.
No, kung anong merong problema sa UP, yan ay refleksyon ng ating problema sa kon. So, sa tingin ko, I think severe na rin, no, for a small campus, I mean for a campus compared to a nation.
Mm-hmm.
Pareho may problema tayo ng problema natin sa UP, congestion.
Mm-hmm.
During peak hours, minsan nga hindi na peak hours, no? Meron tayong on street parking na nako yung nagfa-flashing na naghihintay kahit naggawa na si VCA ng memo na no parking on Academic Oval, di ba po?
Mm-hmm. And no idling.
Ayan mm-hmm. pa rin.
Mm-hmm.
So, kung may kakaibahan, sa tingin ko wala. Ang intensity lang siguro, yung mm-hmm. level of, yung magnitude lamang, no?
Mm-hmm.
Ng problema.
Na mas matindi lang ang traffic sa Ateneo.
At kaya naman sa ating pagbabalik, abangan pa po natin ang ano pa kaya ang mga sinasagawang mga bagay ng NCTS o National Center for Transportation Studies upang pahusayin ang trapiko sa loob ng ating campus. Dito yan sa Radio Oble at your service sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pagdamig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka!
Sun! 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 Sun!
Last 2 minutes!
Hoy, double time, double effort! Guys, habol, habol pa! Sasakay ka pa ng jeep, nabiyahe ka pa, lalakad ka pa ng ilang minuto, bilis! Takbo, 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 late ka na, late!
Huwag lagi naghahabol ng oras. Ugaliing maging maaga para makaiwas sa abala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ay naku, tama yan. I-push mo yan. Push lang ng push.
Go, go, go! Final push!
Ray!
Excuse you!
Maganda yung pang-motivate sa paggawa, pero hindi sa pila. Imbis na ulo ang painitin, pasensya at pangunawa ang pairalin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Radyo Oble, at your service.
Nagbabalik po ang Radyo Oble at your service. Oras po natin ay 12:15 na po ng tanghali. Ang Radyo Oble at your service ay isang programang hatid sa inyo ng DZUP at ng Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Siyempre, kasama po natin bilang ating host dito sa programa, si Dr. Nestor Castro, ang ating Vice Chancellor for Community Affairs.
Magandang tanghali ulit.
At muli ako po si Faith Navarro. Kasama pa rin po natin bilang ating panauhin ngayong tanghali si Dr. Sheila Napalang, Director ng National Center for Transportation Studies, at bahagi rin po siya ng Transportation Committee ng UP Diliman.
Yes.
At ma'am, kanina po sinasabi niyo, wala naman po masyadong pinagkaiba dito po sa loob ng campus at sa labas na mga issue, problema ng trapiko. Pwede po ba natin isa-isahin pa kung ano nga ba yung pinakadahilan ng pagbigat ng trapiko sa UP? At mabigat
sa loob
na
ng
ba?
UP. Opo. Sa loob ng UP muna.
Okay.
Una, actually, nung pag-aaral ng NCTS nung 2007, isa sa pinakanakita is yung sinasabing yung traffic na dadaan lamang, yung mga sasakyan na dadaan lamang ng UP, wala naman talaga silang business sa UP. No? Kaya lalabas lang silang Commonwealth or kasi mas malon. So, kaya nagkaroon tayo dati nitong mga bukod sa security, kaya rin tayo merong sticker-only portals to make sure na ang gumagamit ng mga kalsada sa UP ay taga-UP. Ano? Kaya lang, minsan na nahahanapan ng lusot ito. No? Ayan, 'di ba, Visietoy, nahahanapan ito na. Kanina may iniisip ko, saan ba, kunwari sa umaga, kasi sa umaga naghahatid ako ng anak ko. So may Quezon Ave. Tapos yes, pagbalik ko ngayon, sa umaga pa lang medyo congested na ang CP Garcia lamang, no? Papunta sa Katipunan. Alam naman natin ilang eskwelahan ang nasa Katipunan, no? Hindi lang Ateneo, may Miriam pa.
May isang international school dyan sa tapat.
Costa pa yata. And then of course, it also goes to St. Bridget's, which is on the other end. So yun, maraming through traffic. Pangalawa, babalikan ko. At saka minsan, hindi nga taga-UP lamang ang nakakapasok at nakakalabas. Pag ikay palabas na, kunwari sa umaga, 7 o'clock, pabalik na ang UP, usually hindi na ako nagsisipi Garcia kasi dadaan na masyadong congested yon. So, and that's logically kasi connected siya sa Katipunan. Ngunit, kung papasok ka sa UP, ganun din. Doon sa may, hanap ko sa mapa ko, yung street ng...
Magsaysay ba yan?
Hindi. Katipunan. Sa may Nigs ba yun?
Yung Velasquez.
Yung Velasquez na
yes,
yun. Ang haba ng pila noon, naghihintay na lumabas.
Totoo yan. Sa umaga.
Di ba po? At alam natin, hindi lahat yan.
Yes, napapadaan din ako doon, nakikita ko nga, puro walang sticker tong lumalabas.
Diba po? Yun, di ba? Ayun, tapos so yun yung isa na maraming gumagamit sa kalsada natin na hindi taga-UP at hindi naman talaga dito yung ating, yung walang business dito kumbaga, no? Gumagamit, nakikigamit lamang sa road. Pangalawa talaga is, ang tumataas talaga ang bilang ng pribadong mga sasakyan.
Yes.
No? Ito ay lagi naming sinasabi na dahil ito ay dahil nag-degrade, bumaba ang kalidad Tama ba Tagalog ng kalidad?
Tama,
okay.
Tama.
Kalidad ng serbisyo ng public transportation. Mm-hmm. No? So, ang dami-daming bumibili ng sasakyan. Mm-hmm. Private. Tapos, ang mura pa ng down payment ngayon. Mm-hmm. Di ba? Mm-hmm. Oh, pangatlo. Isa, maraming gumagamit. UP pa tayo, ha?
Apo.
Sa loob ng UP, maraming gumagamit. Pangalawa, ang dami talagang sasakyan na private ka na gumagamit, no? Mm-hmm. And even pag nag-move ka from one place to another, na sa loob lang naman ng UP, nagkukotse ka.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Pangatlo, parking.
Yes.
Ayan. Dati, ang sinasabi nila, joke ito, nasa UP daw ang mahirap entrance exam.
Sa ibang school.
Sa ibang school, wala kayo may-mention, ang mahirap parking. Eh, mukha ngayon, pati parking, mahirap na rin sa UP, mm-hmm. di ba?
Mm-hmm.
So, tsaka, sa mga lugar na may no parking, sir,
mm-hmm.
di ba, may nagpa-park pa talaga.
So, enforcement ay problema
so,
rin.
Ayun. Mm-hmm. So, isa, yun pa yun, importante din yun, yung sa parking. I think yun ang main eh. Of course, yun pang mga, although hindi masyadong issue pala yan sa UP, yung counter flow. Hindi issue yan. Sa labas ng, kasi yan ang pet peeve ko eh, yung counter flow. Kanina umaga may nakita ako nag-counter flow. Ang isip ko lang talaga, sa isip ko, ang iniisip ko, so what makes you special? I mean, kasi why? Mm-hmm. I mean, everybody's waiting. Mm-hmm. Di ba? Nagpipilang lahat.
Mm-hmm.
Eh bakit ikaw? What makes you special na magka-counterflow ka? Mm-hmm. Ayan, pagdating sa dulo, may nasalubong din siyang kasing laki niyang SUV.
Nag-iimbudo tuloy.
O di, natagalan kasi walang nagbabudge.
Mm-hmm.
Ayan. Pero sa UP, wala masyado ang counterflow.
Mm-hmm.
So, hindi siya yung isa sa sanhi natin dito.
Mm-hmm.
Kung babanggitin ko ilang siguro konteksto o paliwanag, yung unang nabanggit ni Sheila yung tungkol sa through traffic, yung nakikidaan, tapos nagkaroon nga tayo ng sticker only policy, pero hindi nagtuloy-tuloy yung policy na yon kasi dati ito ay nakatali doon sa ating boom gates na nag-fail naman. Ano? Actually, walang binayaran doon ng UP. May failure of delivery noong kinontrata ng UP. So, inalis na natin yung boom gates.
Mm-hmm.
Tapos, ang inalaw ay sticker at saka IDs.
Mm-hmm.
Pero, maging doon sa ID, ito nga yung sinasabi ni Dr. Napalang na may nandadaya, pinapakita ay Skyflakes. Siyempre, yung security guard, hindi naman yan mapapansin yan sa malayo at sa dami ng inaasikaso niya. Ganyan, ano? Pero, gusto pa rin nating i-address yon kung kaya't sa ngayon, medyo maluwag ng konti, pero by September 1, sisimula natin yung Velasquez Street nga na dumudugtong sa CP Garcia ay sticker-only portal. So, maging ang IDs lamang ay hindi napapahintulutan.
Mm-hmm.
Kasi nakikita nga na ang Velasquez ang daanan ng nakikilusot lamang papunta sa Katipunan.
Mm-hmm.
So, yung lehitimo na papunta ng UP, mag-sticker na kayo para makapasok. Ngayon, yun namang iba, ng mga, halimbawa, estudyante na siguro nag-taxi o ano, may iba pa namang gates. Andiyan ang Jacinto, andiyan ang University Avenue, doon kayo dumaan.
Hindi naman po kami matatakot, VC, na sa susunod po ay yung lahat na ng gates ay sticker na lamang.
Titignan muna natin ang magiging resulta nitong sa Velasquez para mapag-aralan. Siyempre, kung meron tayong bagong introduksyon ay ito'y i-assess. Kung nakikita nating successful, maaring ituloy sa iba at with improvement. Ano? Pero sa ngayon, mahirap mag-usap muna sa ganon. Ano? Kasi ang mapapansin nga para maintindihan ng publiko, yung papuntang Katipunan ang ating tinutugunan. Ay, hindi pa yung papasok ng UP. Hindi pa masyado yun.
Iba pang usapan. At may mga balibalita na rin po na magkakaroon na tayo ng University Avenue MRT station.
Ay, naku. Magandang iba to yan kay Sheila kasi kahit ako hindi ko yung kabisado. Itong MRT 7. Okay.
Na located nga po along Commonwealth Avenue.
Okay.
At
pero tinatawag nilang University Avenue Station.
Dahil malapit-lapit na rin po. Ano nga po bang magiging implikasyon nito?
Okay. Para accentuating the positive tayo. Ang positibo nito, maganda kasi may malapit na istasyon
at
sa
mass transit siya, no?
At ito ay mass transit, mm-hmm. no? So maramihan, so mga estudyante may magagamit.
Mm-hmm.
Okay, so maganda 'yon. Kaya lang ang hindi pa namin malaman sa puntong ito is kung saan nakalagay, asan ilo-locate
ng eksakto.
Yung eksakto yung MRT station na ito.
At yung labasan, ano,
oo,
yung
kasi yung... na importante eh. In fact sa transport committee meeting si Vicieto, lagi niya akong sinasabihan na baka makahanap tayo. And so far, wala pa kaming mahanap na plan kung mm-hmm. saan talaga nakalagay. Kasi importante din yon. Kasi kahapon nga, pinag-uusapan na tutuloy na rin yung sinasabi nilang BRT, Bus Rapid Transit.
Mm-hmm.
So dapat may connection din itong saan ang station ng MRT mm-hmm. at saka saan ang station ng BRT para tuloy-tuloy naman ang biyahe ng mga tao. No? Mm-hmm. Pwedeng lumipat. At sana lang, ito lang siguro ang maganda, sana lang na sa paggawa ng station ng BRT or MRT, laging pangangalagaan lamang ang mga important markers ng University
Ay,
of the Philippines.
Tama, tama.
No? Kasi, wag sana doon sa lugar. Di ba meron tayong, di ba sir, sa pagpasok natin may University of the Philippines.
Oh.
Di ba? Yung mga markers, yun lang sana ang dapat tingnan.
Mm-hmm.
Sana kung may if somebody's listening and kasali sila sa MRT 7, baka naman pwede nyo kaming kausapin kung saan talaga nakalagay yun, no?
Mm-hmm. Pero ang napag-usapan nga sa Transportation Committee meeting, magandang merong dugtungan yung mm-hmm. iba't ibang pamamaraan ng transport. Halimbawa, alam natin na Philcoa ay terminal yan, mahab yan, ano, mm-hmm. ng iba't ibang sasakyan, papunta sa UP, padlabas ng UP. Dapat may dugtong din dun yung mga sasakay ng MRT. Hindi yung maglalakad ka ng malayo sa ulan para lang makasakay sa, ano, no, na bato-bato sa langit. Yan ang nakikita natin sa dugtungan ng MRT at LRT,
ay,
di ba?
Malayo,
napakalayo.
Eh. Lalo na pagsarado yung mall.
Yes.
At ibig sabihin po ba nito ay wala pang kumakausap sa administrasyon ng UP para sa plano?
Ibabato ko yan kay BC ka.
Hindi natin alam. Sa UP Diliman, wala pa. Hindi namin alam kung sa UP system baka meron na. No? So, alamin namin.
Okay.
Kasi hindi naman natin alam lahat. Pero yun nga, magandang maghanap ng paraan para makapag-usap. Siguro kasi ang isang iniisip nila ay ang Commonwealth ay isang national road. Therefore, may mandato sila na talagang ayusin yun ng hindi na kailangan pang makipag-ugnayan sa UP. Pero ito ay para sa magandang pagtutulungan ng iba't ibang ahensya kabilang ng Universidad ng Pilipinas na marami ring experts.
Mm-hmm.
Pwede rin naman tayo makapagmungkahi.
Mm-hmm. At kung magbabalik-tanaw lang po tayo, matatandaan natin na may ilang taon na pong nakalipas ay dito po ginawa ang eksperimento ng DOST na monorail.
Mm-hmm.
Sa ngayon po ba, ano na po ba ang naitulong na ito at ano po ba ang naitutulong kung mayroon man po sa ngayon?
Tama yung binanggit mo, ito'y eksperimento. Parang proof of concept siya. Gustong patunayan ng Pilipinas na kaya niyang gumawa ng sarili niyang mass transit system. Napatunayan yun. Ano? Pero hindi pa tapos na tapos yung pag-aaral.
Mm-hmm.
Halimbawa, nakukwento na medyo maalog pa raw yung pag-andar. So ito ay i-improve nila. Kasi mahirap namang lagi lang tayong umaangkat ng sasakyan mula ngayon sa China, sa Korea, sa Japan, na medyo magastos din. Pero ang isang gusto nilang gawin ng DOST, susunod after yung mapatunayan na kaya natin gumawa ay kaya ba natin tong paandarin?
Mm-hmm.
Ano? At para paandarin, kinakailangan medyo mahaba-habang ruta ang pag-aaralan. So dito sila nakikiusap sa UP na pupwede bang pahintulutan na umandar sila ng mahaba-habang ruta. Ang pinag-iisipan ay UP Town Center hanggang Philcoa. Pero ito, kinakailangang dumaan sa konsultasyon sa mga dekano, lalong-lalo na ng mga unit na madadaanan. So sa ngayon, wala pa ito. Sa pagkakaalam ko, ito ay i-schedulein pa sa isang Diliman Executive Committee meeting kung saan naandun ang lahat ng dekano para ipresenta ng DOST ang kanilang ano ba ang rational nito, bakit may ganito tayo.
Mm-hmm. At kung nakikinig po kayo sa amin dito sa Radio Ble at Your Service at may mga katanungan kayo tungkol sa trapiko sa loob ng ating universidad, pwede po kayong tumawag o mag-text sa 0927-220-8332. Ang oras po natin ay 12:30 na po ng tanghali. Magbabalik po ang Radio Ble at Your Service sa DZP 1602.
Kasali ka! Halika na makinig sa DZ.
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ng iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Soler On Air, sirip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Dance floor ang kalsada. Huwag subukang tsempohan ang mga sasakyan. Tumawid sa tamang tawiran.
Facebook has more than 800 million active users worldwide. There's 500 million likes every day. 340 million tweets are sent each and every day. Instagram has an average of 575 likes and 81 comments every second. Social media made the world smaller. Now it's our turn to make the world better. Let's use the social media responsibly. Think before you click. A reminder from DZUP 1602. Kasali ka.
Radio Oble, at your service.
Magbabalik po tayo dito sa Radio Ble at Your Service kung saan pinag-uusapan natin ang mga serbisyong maaaring ihatid ng Universidad ng Pilipinas sa ating komunidad at ganun rin naman po kung ano ang maaaring ibalik ng komunidad sa UP. At kasama pa rin niyo po ako si Faith Navarro.
At narito rin ako si Dr. Nestor Castro at ang ating panahuin na si Dr. Sheila Napalang ng NCTS.
At ma'am, sabi niyo po meron tayong mga problema dito sa loob ng campus katulad ng mga padaan-daan lang ng masasakyan, wala naman talagang business sa loob ng university at ayun pong parking rin sa loob ng UP at sobrang daming pribadong sasakyan na rin po sa loob ng campus. Ngunit malamang ay may problema rin tayo sa pagsunod sa mga batas trapiko sa loob ng universidad at ganoon rin sa labas ng ating universidad sa buong bansa. So sa tingin niyo po ba, Dr. Sheila, ano po ba ang madalas na hindi talaga naiintindihan ng ating mga motorista, ng ating pedestrians pagdating sa traffic rules?
Ang maraming multiple choices 'yon.
I-check po natin ang lahat, na, 'di ba?
Unang-una actually is yung travel speed, no? Travel speed. Example, ehemplo ko na lang yung sa loob ng UP. Ang ating speed limit dito ay 30 kilometers per hour. Mm-hmm. Diyan sa may Magsaysay Avenue, kahit nagawa kami ng pag-aaral recently lang po na tiningnan namin yung average umaabot ng mga 50. Okay?
Bilis na.
Oo, di ba?
Ito ay resulta nung winay din nila kasi yung Magsaysay. So, hindi na mabagal.
Hindi na. Oo. Kaya sana, kaya nilagyan ng humps.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Oo, kasi ang hump ay isang tinatawag sa transport planning na traffic calming device.
Mm-hmm.
Okay? Pangpapakalma. Mm-hmm. Pangpakalma ng mga tao. Kaya lang minsan, hindi masyadong naintindihan anong gamit nito. Kunwari lang, itong ating intersection ng Ilanan at saka Magsaysay.
Mm-hmm.
Ilanan tsaka Magsaysay, di ba?
Opo.
Doon may Ilanan, tama ba? Oh, mm-hmm. Ilanan. May lahat ng sides na yon ay merong hump, no? Kada mm-hmm. side. Because if you look at it, parang halos pareho sila ng hierarchy. Ibig sabihin nun, kung ranking, main dapat sana ang Magsaysay.
Mm-hmm.
Oo, kaya lang, since may pumapasok galing sa Ilanan, minsan, para na rin siyang main.
Paramihan mm-hmm. na rin kung sasakyan dumana.
Okay. Mm-hmm. Pero supposedly, dahil may humps, first in, first out. Ang unang nakalabas sa hump,
mm-hmm.
dapat siya una mauna.
Mm-hmm.
Ah, hindi eh, unahan eh. Okay? Mm-hmm. Ganun din actually dun sa may Jacinto ba yun, sir? So, malapit sa aking
kolehiyo
sa School of Urban and Regional Planning. Meron ding hump dyan. The reason na may hump dyan is because driveway yon palabas galing sa School of Urban and Regional Planning. So, dapat nagsislow down ng mga sasakyan.
Mm-hmm.
O, hindi rin humihinto. Parang pag clear nila ng hump, hataw na sila, no? Kaya siguro nakakita na ako ng isa, dalawang aksidente dahil dyan lang, no? Nagtamaan sila dahil dyan.
Mm-hmm.
Yun, traffic speed. Alam mo yung kwan din, yung mga traffic signs mismo.
Mm-hmm.
May ibig sabihin nun yung stop for instance.
Mm-hmm.
Sabi nila the most violated daw of all the traffic signs would be stop. So in the Philippines ha,
mm-hmm.
Kasi sa Pilipinas, sa ibang bansa, pag sinabing stop, stop yon, full stop. Ibig sabihin, may sasakyan man o wala,
mm-hmm.
dapat nag-step ka sa brakes mo at nakikita ang brake lights mo. Sa mm-hmm. ibang mga bansa, pag may stop sign na gano'n at hindi nakita ang brake lights, pwede kang hulihin ng polis.
Mm-hmm.
Mm-hmm.
Yan ang difference niya sa yield. Ang yield kasi, ibig sabihin nun, babagal ka.
Mm-hmm.
Mag-give way ka sa ibang mga traffic. But kung walang traffic, walang other oncoming traffic, then pwede kang dumiretso. Mm-hmm. Yun yung difference ng stop at saka ng yield.
Mm-hmm.
I'm sure marami hindi nakaintindi doon sa yield. Pangalan na lang, hindi nila yata alam yung kahulugan ng yield.
Itagalog na kaya natin. Filipino na.
Pwede.
Mm-hmm.
Pwede. Kaya lang, baka hahaba.
Mm-hmm.
E habang babasahin nila, nabangga mm-hmm. na tuloy sila.
Mm-hmm.
No? Kaya sana merong international, may international standards kasi mm-hmm. sana yun.
Tama.
So yun, no? Mga traffic signs. Isa pa rin yung kwan, pavement marking. Alam niyo yung sa baba?
Mm-hmm.
Yung nakapitura sa road.
Okay. Mm-hmm. Okay, tama.
Actually, regulation din yung mga yun.
Mm-hmm. Yeah.
Oo. Kaya, dapat, pwedeng hulihin yung mga sasakyan na hindi naman magle-left turn pero nandoon sa left sa lane mm-hmm. na may left turn na sign
mm-hmm.
yung sa pavement marking na yon mm-hmm. kasi regulation yon
mm-hmm.
ang purpose noon is really to segregate traffic no mm-hmm. pag left turning ka doon ka sa left turn lane para hindi mo maantala yung didiretso mm-hmm. no oo tapos of course yung right turning lane marami pang iba.
Ano kaya ang dahilan ba't maraming Pilipino ay hindi aware sa mga ganitong mga signs, mga rules?
Kasi daw po, kahit bulag ay pumapasa sa na makuha ng lisensya.
Kwan lang po. Siguro, hindi ko na sasagutin kasi mukhang alam na ng lahat. Ito na lang.
Parang trick question.
Nag-exam ako one time. Tapos sabi ko, paano? May mga tanong. Pero pagtitingin ka lang doon sa around the room, nandun lahat ng sagot.
Mm-hmm.
Mm-hmm.
Oo. Tapos, pagkatapos pa ng exam, sinabihan ako ng mama, sigurado ka ma'am, nag-aral ka? Sinabihan ko siya, ay opo, tinuturo ko yan.
Mm-hmm.
Ayun. So may mga anomalia na mm-hmm. nangyayari. And I think that's tragic.
Mm-hmm.
Uh-huh. I think for a quick buck, mm-hmm. no, for no judgment set, mm-hmm. but kung ano mang business na yon, but because of that business, a lot of lives are actually lost.
Mm-hmm. Mag-reflect lang ako sa UP, paano kaya natin, kasi ayan, meron na silang lisensya, nagda-drive na sila, paano kaya natin mahahabol yung mga motorista dito sa UP na maunawaan yung mga kahulugan ng mga signs na ito?
Sa NCTS, nagtatry kami na gumagawa ng information materials, no? Pero hindi pa rin siguro sapat. Pero lagi natin gagawin ito.
Bawat kolehiyo, parte ng mga orientasyon ng mga estudyante.
Pati rin yan, kaya nga happy ako dun sa una, dun sa ano nga
freshman
po yun,
yung
freshman orientation okay. seminar. Kasi first time na ginawa namin yun, na gumawa kami ng video ng all the traffic rules in UP Diliman.
Wala ako dun.
Kami rin.
Pero good, pero that's good. Ano. Okay.
So, tapos, pagkatapos nun, meron din kaming ginawang mga brochures. Ginawa namin to para sa mga estudyante, so may video for the students, as well as for the parents. No? Kasi, minsan kasi, importante din ang mga magulang, naku parin, na nagpapakita ng tamang gawa.
Tama.
No? Kasi, sabi nga nila, ang mga anak ay hindi natututo sa sinasabi natin, ngunit sa mga ginagawa natin. No? Kasi naalala ko nung maliit, yung ang brother ko, nung mainit ang ulo nun eh. So, kung yellow light na, didiretso siya. So, one time, tinanong niya ang anak niya. So what do you mean by red? Oh, stop, Dad. And what is green? Oh, it's go, Dad. And what do you mean by yellow? Sabi niya, oh, it means go faster. Kasi yun ang nakikita niya, di ba?
Mm-hmm. At maliban pa po sa sinasabi niyo na nitong freshman
orientation
ay nagkaroon po kayo ng pag-orient din nga po sa mga estudyante at sa mga magulang kung ano nga po bang ibig sabihin ng pagsunod sa trapiko, lalo na dito sa loob natin ng UP. Napapansin ko rin po na mayroon rin pong ibang mga organisasyon na sinusubukan rin po nila mag-orient tungkol din po sa road safety. Katulad na po ng ilang beses na rin nating naging panauhin dito ang UP Bike Share. At sa inyo naman pong, sa NCTS naman po, nagkakaroon po ba kayo ng pakipag-ugnayan sa mga ganitong organisasyon sa loob ng UP?
Kami, nakikipag-usap kami sa UP Bike Share. At ano pa ba iba? At hindi lang sa UP actually, kahit yung nasa labas. Mm-hmm. Like we work closely with LTFRB. Naalala ko, dati may programa kami na meron kaming driver's training program. Retraining actually. Kasi pag yung isang, kuwan nga lang, nakakalungkot na ang rason na sila ay magte-training ay dahil na aksidente. Ayun. So, maraming...
Reactive na lang.
Oo, reactive and it's only 1 week.
Parang nagre-reflect ako ngayon na baka yung dapat binibigyan namin ng vehicle stickers ay tinitiyak namin muna na naiintindihan nila yung mga signages.
Ay, tama, sir. I think that's a good idea na dapat yata.
So kung anong paraan yon, kung test ba yon or random lang na ano, kailangan pag-isipan.
I do agree. Kasi kahit nga po yung nag-aayos ng lisensya, yung nagre-renew ng lisensya, dapat yata
Re-renew ulit.
Dapat tinatanong, I don't know.
At maliban pa po dito, pinag-usapan po natin ano po yung problema, ano nga po ba yung paano natin sasagutin. Pero ano po ba ang vision ng UP pagdating po sa trapiko nito dito sa loob?
Maalala ko ba yung vision nito? It's vision ng UP ay environmentally sustainable transport na sa loob, na people friendly, hindi exact ko ano, pero people friendly infrastructure, environment friendly, that will link people from one place to the other, at hindi lang motorized, dapat may mixture ito ng non-motorized lang. Kasi ngayon, ang pag sinasabi nating transportasyon, lagi nating iniisip lahat ng sasakyan. Motorized, no? Dapat i-recognize din natin, yun nga yung vision ng UP, na environmentally sustainable transport. Ibig sabihin nun, itong transportasyon na sistema na ito ay kwan din. Ito rin ay kind to the environment. So that's why we have bike share program which we're very happy about, and yung walking, we'd like to also encourage walking.
At yun din ang dahilan bakit nagkaroon tayo ng carless oval tuwing tama. Linggo at tuwing holidays na posibleng ma-extend sa hinaharap.
At mamaya po sa ating pagbabalik ay makasama pa rin po natin si Dr. Sheila Napalang ng NCTS, director po siya ng NCTS, upang pagdiskusyonan pa natin ano pa kaya ang mga hakbang ng UP para dito sa mas maayos na trapiko sa loob ng campus. Ang oras po natin ay 12:44 na po ng tanghali. Magbabalik po ang Radio Ble at your service sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jama Mapun, Calagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, Magsalam Radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, isyu at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Save the environment!
Yan ang madalas nilang sabihin. Pero paano ba yung gagawin?
Magtanim ka ng mga puno hanggang matapunan lahat ng mga bundok.
Mag-invento ka ng renewable fuel. Patigil mo ang mining at logging sa buong mundo.
Hindi kailangang bongga. Start small. Unplug. Tanggalin sa saksakan ang mga gadgets o appliances na hindi ginagamit. Ang matipid na paggamit ng kuryente ay pagtulong sa kalikasan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Nakakatamad naman magbasa ng libro. Mag-internet na lang kaya ako. Ito, maganda. Kasang-kasa to sa 5-page paper ko.
Ang ganda nga ng homework mo. Hindi naman galing sa isip mo. Maging original. Tigilan ang pangongopya. Tigilan ang plagiarism. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Radyo Oble, at your service!
At nagbabalik po ang Radyo Oble at your service. Oras po natin ay 12:47 na po ng tanghali. Ako po si Faith Navarro.
Ako si Nestor Castro.
At kasama pa rin po natin ang direktor ng National Center for Transportation Studies, Dr. Sheila Napalang. At meron po tayong pumasok na katanungan. Ang tanong po niya ay, kamusta po ang feedback sa traffic lights sa engineering, KNL at CP Garcia?
Feedback? Ano ibig sabihin?
Po ang ibig niya sabihin ay kamusta po ang naging epekto ng traffic lights na inilagay sa engineering at KNL at CP Garcia.
Yung sa KNL kasi ay bago 'yon, ano? Mm-hmm. Dati wala yang traffic okay. light.
Ito po ba yung tawiran?
Okay. Yung sa KNL ang uunahin ko kasi mukhang maganda ang epekto nito. At least ngayon, may panahon na mag-cross yung mga pedestrians.
Tunay po.
Di ba? Tunay? Oo. Kasi dati, parang patintero dyan. Kawawa ang... yan din ang dapat pag-iisipan pag nagpaplano ng transportasyon, na dapat lahat ay may karapatan. No? May mga sasakyan, pero kahit yung mga naglalakad at may bisikleta. Pero dapat alam din natin yung mga karapatan na yon at hindi tayo lumalabag sa mga karapatan natin. So yung sa KNL, sa tingin ko, ay gumagana. Kaya lang, mas malaking problem, yung geometric form ng road, pero mas malalim na yun pag-uusap. Kasi paliko siya eh. So minsan, pag nagbabunch yung mga kotse doon. Yung
sa CP Garcia, ito yung sa tapat ng Balay Chancellor.
Ayun.
So, dati rin wala dyan.
Oo.
Ang alam kong numero uno nung nagre-reklamo ng wala yan ay si Chancellor. Hindi siya makatawid papunta doon sa Balay Chancellor. So, I think natugunan yon.
Natugunan naman.
Ang mukhang nagkakaproblema ron, na, kadalasan may aksidente yung pababa galing sa... sa KNL, pababa ng papunta ng Katipunan. Katipunan. Kahit pag nag-stop na, parang masyado ng mabilis para huminto.
Opo, sinabi niyo po yun. Tsaka sa tingin ko lang, maiksi rin yung binigay nila na signal length. Yung pa-left turn, yung palabas ka ng UP, medyo maiksi din yun.
Kaya pumipila tuloy.
Pumipila, tapos minsan kasi pag masyadong maiksi, ang tendency, ang ginagawa ng driver ay nagmamadali, which causes accident, no? Kasi parang, siguro, if I'm right, mga 12, 16 seconds lang ang meron siya. Pareho lang doon sa left turning ng sa University Avenue na light.
Mm-hmm.
So, yun siguro dapat pag titingnan ng konti. Pero ang ginagawa naman doon sa may CP Garcia na yon, minsan, lalong-lalo na pag punong-puno na talaga ang traffic papuntang Katipunan, is naglalagay na siya ng enforcer.
Yes.
Mm-hmm. Oo. Kasi kunwari yung papasok ng UP, pwede na nila ipago, kumbaga, ipabigyan lang ng oras, no, para...
Kaya lang, minsan may sasakyan pa diretso eh, pero nasa kanan siya.
Ay, so, sinabi po.
Hindi makakanan ngayon yung pa-UP.
Oo. Mm-hmm. So, mukhang natugunan naman lahat. Yung sa engineering, wala pa na akong nakitang kwan doon, issue. Ang issue ko lang doon ay para paalala lang sa mga estudyante na kung ang green light, green po yan para sa mga sasakyan. Hindi po yan green para mag-cross kayo. Kasi yan ang problema ko doon. Green na, ang mga estudyante din naman, tumatawid timing doon sa green na yon, no? Ayun. So isa pa yan na dapat pag-iisipan. Kailan ba tumatawid dapat ang mga pedestrian?
So yung mga traffic lights, mga kasangkapan lamang yan, ano?
Of
yung,
course.
So yung mga tao mismo na tumatawid o kaya nagda-drive, sila ang kinakailangan matuto.
At meron po tayong kinalap na mga opinion at mga katanungan mula sa ating UP community. Mula po sa isang metallurgical engineering student, sabi niya, nag-uunahan yung mga jeep sa pagkuha, sa loading, pati na rin sa unloading, saka marami lang din talagang taong nag-aabang, kaya daw po nato-traffic. Sa tingin niya rin kasi, yung private cars dito na sumusundo ang nagiging cause ng traffic. So, bali, mukhang buhol-buhol po yung dahilan. So, ano po ba ang patakaran natin sa loading at unloading?
Meron tayong loading and unloading areas.
Mm-hmm.
Unfortunately, iilan lang yung merong, ano bang tawag mo to? Bay ba?
Bay.
So yung iba tuloy, halimbawa nakikita ko doon sa Roses, pag tumigil yung mga jeepney, tigil lang lahat ng sasakyan. So dapat lagyan ng
yung bay, katulad nitong nasa malapit sa Ilanan, di ba po? Yun, meron.
Doon meron. Sa Magsaysay meron. Dahil makitid yung ibang kalye, kailangan pa yung gawan.
Kaya lang po, minsan, yung mga jeepney drivers, hindi rin pumapasok dun sa bay.
Tama. Yung napapansin ko sa May College of Science, meron bay doon, pero
doon lang talaga sila sa
labas. Basta titigil sila sa, kung may pasahero, tigil sila kaagad. So, behavior ay talagang kailangang tugunan.
May nag-comment po dito din na kinumpara niya po yung Diliman sa UPLB. Sabi niya, kinukumpara ko siya sa UPLB. Yung UPLB, hindi talaga sila nagbababa. Any-any yung term
any,
niya.
Any,
kung saan-saan. Tapos parang sa UP Diliman, pag pumara ka, ibababa ka talaga nila kahit saan.
Magandang feedback yan. Ipapaabot ko yan sa transportation group ng UP Diliman Police para mabigyan ng orientasyon yung mga driver na mga ikot, na mga pantranko, etc.
At isa pa po, mula naman sa isang estudyante ng materials engineering, Ang sinasabi niya po, for the past few years, napapansin niya na dumadami yung mga private na sasakyan. At yung simpleng parking lot sa likod ng engineering, dati, dalawang side lang ang may nagpa-park. Pero ngayon, may nagpa-park na rin sa gitna. Parang unti-unti na talagang dumadami yung privilege sa university.
Well, totoo, no?
Una muna sa datos, halimbawa, ngayon na lang ang lahat ng freshmen natin ngayon ay taga Metro Manila. At lahat ay galing private schools.
Lahat po.
Lahat ay galing private schools. So, talagang makikita natin ang ganitong epekto, no? So, tama, nasanga-sanga yan kasi may kinalaman yan sa kalidad ng edukasyon sa high school, sa public high school, sa ganun, na hindi natin malulutas ng UP lamang. Right. Pero may parte ng UP na malulutas, ano? So, ano kaya ang mga pwede nating gawin, Doktor, na palang?
Yung isa siguro na dapat pag-iisipan talaga ay maging stricto tayo sa parking. Talagang kailangan na nating pag-iisipan na yung satellite. Dati kasi nung gumawa kami ng pag-aaral in 2007, may naisip kami, may isa kaming rekomendasyon na magkaroon ng satellite parking area. Na doon lamang mag-park and then pwede nang maglakad or maglagay ng shuttle between that satellite parking to the main core of the university, no? Kasi ang totoo niyan is hindi nalulutas ang problema ng pag hindi natin sila pagbabawalan. No, for as long as pumapayag tayo na double parking, double side parking, 'di ba? Minsan nga naglalagay na tayo ng cordon noon eh, hindi na talaga. Ay nako, tumatabi pa doon sa lubid. Sabi ko, ay, hindi ko nga alam which part of no parking you don't understand eh, no? Pero for as long as hindi siya strictly enforced and for as long as hindi siya maging kultura ng ating universidad, hindi siya magbabago. Kailangan siguro baguhin ang kultura natin. Kasama na rin tayo doon. Na matuto tayong mag-walk, no? Matuto tayong mag-bike. Ang Filipinos in
Naku,
general.
May naisip ako.
Aray, sige po.
Kasi ngayong uso yung Pokemon Go. Ito ay para maglakad at hanapin, ano? Totoo. Pero mayroong mga nagsasasakyan para hanapin yung Pokeballs, ano? So, ay, no. So, talagang
na-defeat yung purpose.
Na-defeat. Kasi isang intent noon ay ay sinusundan mo, lumalakad at lumalakad ka, kaya nga may nahuhulog sa kung saan-saan. Pero nakikita ko sa mga pinopost sa social media, merong mga gagamit pa ng sasakyan para hanapin ang mga Pokemon. So, wala rin.
Nasasayang lang. At meron pa po ba kayong huli pa pong mga maaring mensahe sa ating dito sa loob ng UP sa mga tao? Hindi sumusunod ako.
Lagi namin sinasabi, ang pag-ayos ng trafiko ay hindi responsibilidad ng isang tao, isang organisasyon. Dapat ito ay pagkatulad ng sa DZUP, kasali ka. No? Lahat tayo dapat pag-iisipan natin. Ano ba ang aking lugar dito? Kung pedestrian ako, ano man dapat kong gawin? No? Kung ako'y motorista, ano man dapat kong gawin? No? So siguro 'yun, no. Pag-iisipan natin ng mabuti.
So isang kultura siya talaga, no. Hindi lang talaga usapin ng traffic lights, ganun.
At bago po natin i-wrap up itong programa nito, ay meron lang po nag-comment na ang new version of ng Pokemon Go ay nag-add na sila ng dialogue para i-remind ang trainers na hindi sila dapat naglalaro while traveling above a certain speed. Trainers must confirm they are not driving in order to continue playing. Pero ang problema dyan, paano magsisinungaling ka lang?
Nadadaya rin. Pero at least nare-remind.
Nare-remind. At muli, maraming salamat po sa ating mga doctors ngayong araw na ito. At ganun din po kay Dr. Sheila Napalang, Director ng National Center for Transportation Studies.
Maraming salamat din po sa pag-imbita.
Na napaliwanagan tayo ng mga bagay-bagay.
At napaka-lively ng ating discussion ngayon.
At may mga ipanganak pang mga ideya dito sa Radio Play at Air Service. Maraming salamat rin po, VC Nestor Castro. At
muli niyo po kaming samahan. Alas 12 hanggang alauna po kami ng tanghali tuwing Martes dito sa DZUP 1602. At namaaari niyo rin pong pakinggan sa www.dzup.org kung kayo ay online. At muli, magbabalik po ang Radyo Oble at your service sa susunod po na linggo dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Maraming salamat sa isang tanghaling puno ng diskusyon ng mga serbisyong pangkomunidad mula sa Universidad ng Pilipinas para sa Universidad ng Pilipinas. Kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs at DZUP 1602, kasali ka sa Radyo Ble at your service.